është kundërshtuar dhe dënuar edhe nga opozita siriane edhe nga qeveria e Asadit. Ky plan është në kundërshtim të qasjes së grupit kundërshtar, Këshillit Kombëtar Kurd, që është pjesë e opozitës së Sirisë dhe që do një rajon të Kurdistanit të ngjashëm me atë në Irak.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova po shënon përparime të dukshme në parandalimin dhe luftimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit, ka thënë presidenti Hashim Thaçi. Ai ka potencuar se në 6 mujorin e fundit nuk ka pasur asnjë individ nga Kosova që ka marrë pjesë në luftrat terroriste në Siri apo Irak. Këto komente Thaçi ka bërë para një delegacioni të gjerë nga Këshilli Gjerman për marrëdhënie të jashtme i kryesuar nga Harald Kinderman. Ne jemi duke forcuar edhe komponentin e sigurisë dhe ai është i gatshëm të bëhet armate NATO, ka thënë Thaçi. Pas një aksioni për lirimin e disa pronave të uzurpuara në Prishtinë dhe Ferizaj, Prokuroria e Shtetit përmes një komunikate ka bërë të ditur se janë liruar disa objekte të uzurpuara. Procedura penale kundër uzurpatorëve thuhet se do të zhvillohet tutje pranë gjykatave përgjegjëse. Me kërkesë të prokurorive, gjykatat kanë urdhëruar sekuestrimin e aseteve të 3 pompave të derivateve, një depoje dhe 56 hektarëve tokë në rajonin e Ferizajt. Kurse në Prishtinë janë sekuestruar tokë, ndërtesa dhe 5 lokale në pjesë të ndryshme të kryeqytetit. Një vlerësim fillestar i këtyre pasurive kap shumën prej 10 miliona eurosh. Sipas të dhënave të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, janë 170 prona të uzurpuara nga 116 persona fizik dhe 54 juridik. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan ka porositur Bashkimin Evropian se nuk do të ndryshojë ligjet kundër terrorizmit në këmbim të udhëtimit pa viza në Evropë. Ne do të vazhdojmë rrugën tonë, ju vazhdoni të juajën, ka thënë ai. Erdoğan i ka bërë këto komente një ditë pasi kryeministri turk Ahmet Davutoglu, i cili ka negociuar marrëveshjen me BE-n, ka thënë se jep dorëheqje. Sipas raporteve, Davutoglu po ashtu ka kundërshtuar planet e Erdoğanit për t'i dhënë presidencës më shumë pushtet. BE i ka kërkuar Turqisë të rishikojë ligjet antiterrorizëm si kusht për liberalizimin e vizave për qytetarët turq. BE-ja do që të ngushtojë definicionin aktual që ka mbi terrorizmin Turqia për t'ju përshtatur standardeve të BE-s. Luftimet midis luftëtarëve të lidhur me Al-Qaidën dhe forcave qeveritare të Sirisë kanë lënë 73 njerëz të vrarë në një fshat pranë Aleppos, ka bërë të ditur vëzhguesi siriani të drejtave të njeriut. Xhihadistët kanë arritur të rimarrin sot fshatin Khan Touman pas një dite të luftimeve me forcat qeveritare. Fshati është me rëndësi strategjike për rebelët për shkak të afërsisë me autostradën Damask-Aleppo. Ofensiva është kryer nga një grup i kryengritësve islamik i njohur si Jaish al-Fatah, i cili ka refuzuar përpjekjet e fundit të SBA-s dhe Rusisë për të ndaluar luftimet në Aleppo. Papa Francesku i ka bërë thirrje Evropës që të shembë muret e ndërtuara për të penguar migrantët dhe të krijojë një ekonomi sociale që u shërben të gjithve. Papa ka thënë se ai ka ndruar një Evropë ku të qenët migrant nuk është krim. Evropa duhet të respektojë të huajin, migrantë dhe njerëz nga kultura të ndryshme dhe të ndjek obligimin moral për të ndërtuar një sistem të ri ekonomik me vende të punës të paguara mirë, sidomos për të rinjt tanë, ka thënë Papa. Duke kujtuar themeluesit e Bashkimit Evropian si Robert Schuman dhe Alcide de Gasperi, Papa ka thënë, sot, më shumë se kur, vizioni i tyre na frymëzon për të ndërtuar ura dhe për të shembur mure. Papa i ka bërë këto komente në Vatikan pasi i është dhënë çmimi prestigjioz Karl Sprice për përpjekjet e tij për të promovuar paqen globale, mirëkuptimin ndërkulturor dhe unitetin evropian. Punëtorët në Greqi kanë lënë punën të premtën në shenjë proteste për reformat e reja për rëtatime dhe pensione. Reformat janë pjesë e masave shtrënguese që duhet i zbatoj Athina për të kualifikuar për fonde shtesë nga paketa ndihmës ndërkombëtare. Greva 48 orëshe ka nisur me urdhër të sindikatave të sektorit publik dhe privat. Si pasojë grevës janë mbyllur disa shërbime përfshirë udhëtimet me anije, mbledhja mbeturinave dhe disa zyra të qeverisë. Parlamenti i Greqisë duhet të votojë për riparimin e sistemit të pensioneve të dielën. Nëse ligji kalon, Greqia do të rrisë kërkesat për kontributet në sigurimin social, do të rrisë tatimin e të ardhurave për njerëzit e pasur dhe do të krijojë një pension të ri kombëtar. Mbretëria e Bashkuar do të jetë më mirë pa Bashkimin Evropian, ka thënë kandidati për president të Shteteve të Bashkuara, Donald Trump. Duke folur për televizionin Fox News, Trump ka thënë se kriza me migrant ka qenë një gjë e tmerrshme për Evropën dhe ka fajsuar BE-n për krimin e saj. Trump ka thënë se nuk jep rekomandime, por se ndjen se britanikët duhet të votojnë për ndërprerjen e lidhjeve me Bashkimin Evropian në referendumin e 23 qershorit. Trump ka disa biznese në Britani. Në muajin prill, presidenti demokrat i Shteteve të Bashkuara Barack Obama u ka bërë thirrje britanikëve që të mbeten brenda BE-s. Algjeria do të ketë njërën nga xhamit më të mëdha në botë. Xhamia Jama El Jazair do të ndërtohet në mes të një zone të ardhshme turistike dhe një qarku të klasës punëtore që dikur ka qenë bastion për ekstremistët islamik. Disa na kanë akuzuar se po ndërtojmë tempull për ekstremistët. Përkundrazi do të jetë goditje rënd për ta. Ata janë armiqësor ndaj këtij projekti, ka thënë Ahmed Madani, këshilltari i ministrit për strehim dhe ndërtim në Algjeri. Kompleksi i xhamisë që do të kushtojë rreth 1.4 miliard dollar do të ketë librari me 1 milion libra, shkollë kuranore, muze dhe minaren më të lartë në botë në 265 metra. Salla e faljes do të mund të akomodojë deri në 120 mijë besimtar. Ndërtimi i xhamisë pritet të përfundojë vitin e ardhshëm. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru të gjofshim.